Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Suriyaga ketgan o'zbekistonlik oilaning 6 a'zosi qidiruvga berildi. Rasmiy Toshkent Moskva quradigan maktablar rus propagandasi markaziga aylanmasligini iddao qilmoqda. Mirziyoyev O'zbekistonga 10 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Air Products direktoriga orden berdi. Mirziyoyev Mishel uchrashuvida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasi ko'tarildi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan pulning bir qismi chaqaloqlar o'limini oldini olishga sarflanadi. Qozog'istonda qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar oshkor etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi tadbirlarida ishtirok etish uchun o'tgan hafta oxirida AQShga yetib borgan O'zbekiston prezidenti 19 sentyabrda Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari plus AQSh rahbari C5+1 formatidagi sammitda qatnashadi. Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda shuningdek BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Kutilayotgan bu ikki voqeaga mavridi kelganda albatta to'xtalarmiz. Hozir esa so'nggi kunlarda bo'lib o'tgan ba'zi muhim voqealar paydo qilgan savollarga javob izlaymiz. Eng katta voqea mamlakatning moliyaviy sektoriga tegishli bo'lgani uchun ko'rsatuvga iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovni taklif qildim. Assalomu alaykum Jamshid.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Keyingi kunlarning eng katta yangiligi Markaziy bank bilan bog'liq. Bugundan, ya'ni 18-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Markaziy bankining tijorat banklari va tadbirkorlik subyektlariga qo'yilgan valyuta operatsiyalari bo'yicha yangi cheklovlari kuchga kirishi kerak edi. Cheklovlar to'g'risidagi qarorini Markaziy bank 15-sentyabrda qabul qilgandi. Oradan roppa-rosa bir kecha kunduz o'tib, moliyaviy regulyator o'z qarorini o'zi bekor qildi va bu haqda Markaziy bank boshqaruvi raisi Mamarizo Nurmurotov 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Demak, bugundan 18 sentyabrdan ana o'sha cheklovlar kuchga kirmaydi. Markaziy bank raisining aytishicha, kuchga kirishga ulgurmagan qarorning bekor qilinishiga jamoatchilik noroziligi sabab bo'lgan.
Bu yaxshi narsa, men xursand bo'ldim bir tomondan. Har bir xatti-harakatimizga, qadamimizga jamoatchilik o'zining fikrini, qarashlarini bildiradigan bo'lsa, bu albatta bir yaxshi, nima deydi, belgi.
Markaziy bankning 15-sentyabrdagi qarori moliyaviy siyosatni yaxshi tushunadigan ekspertlarni tashvishga solgani, hatto qo'rqitib yuborgani ularning yashin tezligidagi reaksiyalaridan darhol ma'lum bo'ldi.
Bu dejavyu, o'ta qo'rqinchli takror. Agar bu cheklovlarga indamay rozi bo'lib ketaversak, oxirgi 27 yilda ikkinchi va uchinchi marta bir dahshatli xatoni takrorlashga ko'nsak, demak, xalq va millat o'laroq erkin iqtisodiyot, ochiq bozor va huquqiy davlat qurishga haqli emasmiz. Shaxsan men bunga rozi emasman, rozi bo'lmayman.
Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning fikri edi. Markaziy bank boshqaruv raisi Mamarizo Nurmurotovning aytishicha 15-sentyabrda qabul qilingan qaror 16-sentyabrda aynan mana shunday reaksiyaga javob bo'ldi. Menimcha, Markaziy bank o'z qarorini o'zi bir kunda bekor qilishi jamoatchilikda paydo bo'lgan tashvishni yo'yish o'rniga yanada kuchaytirgan bo'lsa kerak. Chindan ham qaror jamoatchilik fikriga quloq solinganidanmi yoki bu yerda boshqa sabab bormi? Jamshid, bu savol javobini biroz keyingi suraylik. Hozir esa Markaziy bankning 15-sentyabrdagi qaroriga qaytamiz. U nima haqda edi?
U turli cheklovlar joriy qilish haqida edi. Birinchidan asosiy hisob degan tushuncha kiritilib, xorijiy operatsiyalar asosiy bir necha bankda hisob ochirilgan bo'lsa, faqat shu mana shu bankdagina, shu asosiy hisobi bor bo'lgan bankdagina operatsiyalar o'tkazish. Bundan tashqari shu xorijiy sotib olish uchun ekspertiza birdan o'tish kerak edi. Qandaydir qo'mitami, bir narsa tashkilot ko'rib chiqib, hujjatlarni ko'rib chiqib, keyin shundan keyin ruxsat berish. Shunga o'xshagan byurokratik to'siqlar aslida. Va bu narsani O'zbekiston uzoq yillar boshidan o'tkazdi va nihoyatda katta zarba bergan O'zbekiston iqtisodiga, tizimiga. Bu narsaga albatta qaytish mumkin emasdi.
Jamshid, o'sha bank tilidan, moliya tilidan oddiy so'zlashuv tiliga bir tarjima qilib berishingizga to'g'ri keladi. Shu ishni qilmasak, tomoshabinimiz hammasi ham masalan o'sha ekspertlar tushunadigan darajada, bankirlar tushunadigan darajada tushunavermaydi. Markaziy bankning 15-sentyabrdagi qarori to'g'risida yozar ekan, mahalliy nashrlar 18-sentyabrdan kuchga kiritilishi nazarda tutilgan cheklovlar to'g'risida xabar qilishga ulgurgan edi.
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning chet el valyutasini sotib olish va valyuta operatsiyalari bilan bog'liq amaliyotlari faqat asosiy hisob varaq ochilgan banklar orqali o'tkazilishi kerak.
Bu cheklovlardan biri. Bundan tashqari yana bir qator cheklovlar nazarda tutilgan. Mutaxassislar bir deganda tushunadigan bu cheklovlarni tomoshabinlarning qalin qatlami hozir aytganimdek tushunishi qiyin. Bu cheklovlarni qanday tushunish kerak? Bu me'yorni masalan mutaxassislar Karimov davriga qaytish deb baholadi. Siz ham xuddi shu gapni aytdingiz. Keling, yana iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning postidan yana bir parcha o'qiylik, keyin siz aytasiz.
Biz kechagi qaror bilan valyuta bozorida de yure Karimov rejimiga qaytdik. Banklar va biznes 18-sentyabrdan amal qilishi lozim deyilayotgan qoidalar Karimov imzolagan, ijrosi Azimov va Mullajonovga topshirilgan qaror va uning ikkinchi ilovasining aynan o'zginasi. Hatto yomonroq.
Nimasi yomonroq? Mana endi o'sha so'zlashuv tilida tushuntirib bering, o'sha 18-sentyabrdan kiritilishi kerak bo'lgan cheklovlar, lekin 16-sentyabr kungi qaror bilan bekor qilingan cheklovlar to'g'risida ayting endi.
Xo'p, bu degani oddiy tilda tashkilot o'zi istagan bankda o'zi xohlagan miqdorda valyuta sotib olmaydi degani. Ya'ni u o'zi xomashyo bo'lsin yoki bir uskunalar sotib olish uchun jahon bozoriga chiqish kerak. Jahon bozori uchun esa valyuta kerak. O'zi ichki bozorda so'mga harakat, ya'ni so'mda daromad topgan bo'lsa, u valyutani sotib olish kerak, valyuta kerak. Lekin valyutani olish uchun to'siqlar mana shu imkoniyatlarni to'sadi va ikkita yo'li qoladi tadbirkor oldi. Yoki biznes yopish, yoki korrupsion sxemalarga qo'shilish. Ya'ni bu to'siqlar hamisha har doim korrupsiya bilan yonma-yon keladi. Korrupsion mexanizm, korrupsiyagin tizim nima desa, ya'ni korrupsiyani suiiste'mol qilishni tug'diradigan narsalarga biron bir misol keltiring desa, mana shu narsani klassik misol tariqasida taqdim qilish mumkin.
Qo'rqorlik aytib yo'q. Keling, bunday qilamiz. Siz tadbirkorsiz, O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorsiz, asosan aytaylik import bilan shug'ullanasiz. Qozog'istondan un olib kelasiz yoki Ukrainadan yog' olib kelasiz. Shu kundagi vaziyat qanday? Va agar cheklovlar, bekor qilingan cheklovlar 18-sentyabrdan kuchga kirib qolsa, nima bo'lardi siz uchun? Avvalo, cheklovsiz hozir qanday ishlayotgan ishlayapti?
O'zi deylik. Juda umumiy tariqasida aytaman, bu oddiygina operatsiya emas, xorijiy valyutani sotib olish. Baribir nazorat mavjud, import pasporti deyiladi, bojxona orqali shunaqa bir nazorat o'tkaziladi, bankning ichki kontrol mexanizmlari ham mavjud. Lekin avvalgi davrlarga solishtirganda albatta ancha osonchilik bor. Endi agar bu narsa kuchga kirganda, birinchi kunlar nima bo'lishini hech kim bilmasdi. Shu qog'ozlarini ko'tarib e'tibor qilyapman. Men o'zim tadbirkor bo'lsam, buxgalterim bilan bir paket qog'ozlar bilan yugurib yurardim bankdan. Bu bo'limdan bu bo'limga menku deylik A bank bilan valyutasini oldi-sotdi qilishga o'rganib qolganman va menga juda qulay xizmat ko'rsatishadi. u yerdagi valyuta nazoratchilar ham meni yaxshi bilishadi, operatsiyamizdan yaxshi xabardor. Endi men bu bankda emas, boshqa joyda, boshqa bank asosiy hisob deb nomlanadi-yu, keyin borib o'shasiga borib yugurib-yurib bankirlar ham bilmaydi bu qanday mexanizm qanday ishlashini. Xullas, birinchi kunlari shu bardak bo'ladi.
Agar cheklov, to'xtang. Agar 15-sentyabrdagi cheklovlar 18-sentyabrdan kuchga kirsa, ana o'shanda siz aytgandek bardak bo'lardi. Xo'p.
Bardak bo'lardi agar kuchga kirganda, keyin vaqt o'tib asta-sekin tizimlashardi va tartibga tushardi, o'yin qoidalari aniqlashardi, lekin bu o'yin qoidalari albatta tadbirkorning foydasiga emas, aylanib kelib bu tadbirkorning ishchilari, xodimlarining foydasi, bu iste'molchilarning foydasi emas, bu jamiyatning foydasiga emas. Va tizimlashadi, byurokratik tizim tizimlashadi va shuningdek korrupsiya ham tizimli ko'rinishga shakliga o'tadi. Bu komissiya o'tirib olib shu tahlil qilarmishdi, kimga valyuta sotib olish olmasligi ruxsat berarmishdi. Kim u komissiya? Kim bu komissiyani kim nazorat qiladi? Kim nazorat qiladi?
Mama Qaldiroq jumburladi, lekin hech narsa yoqmasdan o'tib ketdi. 18-sentyabrdan cheklovlar kiritilmadi. Shu kundagi vaziyat bugun 18-sentyabr, 16-, 15-, 10-sentyabrdagi, 10-avgustdagi, 10-iyuldagi vaziyat. Shu vaziyatni qulayligi nimada? Mana siz yana boyagi misol, tadbirkorsiz, siz Qozog'istondan un sotib olyapsiz.
Men istagan bankimdan valyuta sotib olaman. Va cheklovlar unaqa bir cheklovlar yo'q. Men faqat valyuta nazorat bankning valyuta nazorat bo'limi mendan shartnomalarni ko'radi, nima uchun sotib olyapsan deydi va bojxona tizimi orqali qandaydir bir nazorat bo'lishi mumkin. Bu oddiy rutina ishlari, lekin qandaydir bir yana qo'shimcha komissiya o'tirib olib mening valyuta operatsiyalarimni nazorat qilmaydi. Men bu operatsiyani bu oddiy bir ya'ni bir narsa sotib olish, valyuta sotib olish operatsiyasidagi o'tkaziladi. Bu bankdagi bankning ko'rsatadigan oddiy xizmati bo'ldi. U yana
unga markaziy so'mdagi summangizni valyutaga almashtirasiz istalgan bankda, ha? Masalan,
men xabarim bo'yicha shunday, men O'zbekistonda emasman-ku, lekin shunday.
Keyin mana o'sha dollarni haydab yuborasiz cho'pqatingizga. Shundaymi?
Dollar men bank qiladi, men so'm
hisobraqamim.
Men bankga topshiriq beraman.
Bank haydaydi u pulni.
Bank mening hisob valyuta hisob raqamimga shu valyutani o'tkazib qo'yadi, dollarga o'tkazib, dollarmi, yevromi shu o'tkazib qo'yadi.
Bo'ldi, olam Guliston.
Olam Guliston.
Ha, 18-sentyabrdan o'sha cheklovlar kiritilsa nima bo'lardi?
Kiritilsa tez bo'lmasdi, ya'ni tezmas. Men topshiriq beraman, misol bankga kelib, men shu valyuta olishim kerak. Valyuta bo'lmay aytadi, men qandaydir qo'mita tuzildi, qo'mitaga hujjatlaringiz chiqdi, ya'ni palon hujjatlarni olib keling dedi. Va shu bilan qolib ketadi, o'ti cho'ziladi, qandaydir bir majlisbozlik. Ya'ni qo'shimcha bir talablar qo'yiladi. Men to'g'risini aytaman, bu qarorni, o'sha chiqayotgan qarorni juda bir ip ignasigacha o'qib, o'rganib tanishganim yo'q, lekin umumiy isyoq nima haqida ekanligi shundoqqina shu 96-yildagi mexanizm qaytib kelganligi ko'ringandi. O'sha u
boshqalarda
degan bo'lsak, mana Sarvar aka, men shu savolingizga qisqa qilib aytaman. Qanday bo'lardi desak, shu 96-yildan shu valyuta erkin, ya'ni shu konvertatsiya olib tashlagangacha bo'lgan tartib bo'ladi. Bu esa navbatda turish kerak, buni ishini ko'rib chiqish kerak. Konvertatsiya yopiq hozir, poylab turing va orqavorotdan bilmayman, prezident administratsiyasini yoki vazirlar mahkamasining alohida hujjati chiqariladi. Bularga qandaydir imtiyozli ravishda valyuta operatsiyasini o'tkazishga alohida bir hujjat chiqariladi. Xullas, yoki poraxo'rlik, mana mana shu narsaga qaytilardi-da.
Qarang, har bir narsani mantiqi bor-da, o'z mantiqi bor. Hatto mantiqsizlikning mantig'ini topish mumkin-da. Qarang, o'sha cheklovlar joriy qilinsa, demak u ham qandaydir bir harakat va bu harakatni ham tagida mantiq bordir-da. Nima mantiq? O'sha mantiq nimada? O'sha
mantiq manfaatlarda. mantiq manfaatlarda oddiy gap, manfaat kimning manfaatiga bu narsa ishlaydi degan savolga javob bersangiz mantiqni tushunasiz. Rasmiy odamlarga yetkazadigan eski mantiqni eslataman sizga. Karimov chiqib gapirardi-da, mana valyuta konvertatsiyasini cheklashga majbur bo'ldik, erkinlik bo'lganda bu tadbirkorlar kerakli asbob-uskunalarni, ishlab chiqarish vositalarini sotib olish o'rniga sneakers sotib olishdi, shokoladlar, konfetlar sotib olishdi degan gaplarni gapirgan. Mana mantiq-da. Endi bu bahona, bu hech qanaqa mantiq emas. Asosiy narsa bu shu korrupsiyagin narsani, sistemani chiqarish. Yana boshqa bir mantiq aytish mumkin, mantiq emas, bir bahona deyish mumkin. O'zbekistondagi valyuta bozorini bilmadim qandaydir nazoratga solishmi, kursga ta'sir o'tkazishmi, bilmayman to'g'risini aytsam. Qanaqasiga bunda O'zbekiston iqtisodiga ijobiy ta'sir o'tkazish mumkinligini men xayolimga keltira olmayman, lekin sneakers yoki shu uskuna degan shunaqa o'xshagan bachkana bir bahona topishardi agar shu narsani joriy qilishganda topa olishmadi shekilli. O'shaning uchun ham to'xtatishga majbur bo'lishdi.
Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov 16 sentyabrdagi matbuot anjumanida bir kun oldin qabul qilgan qarorini izohlar ekan bunday dedi.
Hozir kompleks sanksion aligi nazorat bo'yicha talablarni kuchaytirishi bizni bu qarorni qabul qilishga undagan edi.
Markaziy bank raisining bu bayonoti izohga muhtoj oddiy tomoshabinimiz uchun. Gap nima haqida ketyapti? Compliance va sanksion nazorat deyapti.
Bu o'xshamadi buncha. Bu xo'p, mayli compliance nimaligini tushuntirishga harakat qilib, xalqaro banklar o'rtasida qonun qoidalar bor. Mana shu qonun qoidalarga rioya qilish degani compliance. Compliance rioya qilish. Bank operatsiyalari, ayniqsa jahon xalqaro operatsiyalarga taalluqli narsa va ko'pgina banklar bu mahalliy banklarga qo'yadigan talabi shuki, xalqaro standartlarga shu faoliyatingizni shu muvofiqlashtiring. Shundagina siz bilan korrespondent hisob raqamini ochamiz yoki kreditlar boshqa xalqaro operatsiyalarga yo'l ochamiz degandek, mana shunday bir qoidalarni tavsiya qilishadi. Xo'p, endi compliance nimaga e'tibor beradi? Asosiy qiladigan e'tibori bu aynan korrupsiyaga ishlarga aloqador operatsiya emasmi? Shu narsani oldini olish uchun shunaqa qoidalar kiritadi yoki terrorizm yoki odamlar trafiki yoki narkotrafiklar uchun xizmat qiladigan operatsiyalar emasmi? Yoki eng muhimi pul yuvish operatsiyasi emasmi? Shu narsani oldini to'sish uchun qonun qoidalar chiqarishadi va shu qonun qoidalarga muvofiqlik talab qilinadi. Bundan tashqari
bu ish hozir ham ketayotgan bo'lsa kerak, ana o'sha cheklovlarsiz ham.
Yo'q, albatta, compliance juda qattiq ishlaydi bu xalqaro banklarda. Shuning uchun ham shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir bank operatsiyalariga to'xtatib qo'yilishiga ham shu sabab bo'ldi. Bu ko'pchilik O'zbekiston davlatining bir siyosati deb tushunishadi. Aslida bu xalqaro bank tizimining shu ta'siri shunda darhol ko'rinadi sanksion masalalarda. Lekin bu mutlaqo aloqasi yo'q. Bu qaror qat'iy-u compliance talablari qat'iy. Umuman aralashtirib bo'lmaydigan narsa bu o'xshamadi bu bahona.
Sanksion nazorat degan nima degani?
Sanksion nazorat sanksiya ostiga kiritilgan davlatlar bor, bilamiz buni, hozir Rossiya, Shimoliy Koreya, Eron, yana bir qaysidir mamlakatlar bo'lishi mumkin. Mana shu mamlakatlar, davlatlar sanksiyani aylanib o'tish uchun ular boshqa davlatlarning bank tizimlaridan foydalanishlari mumkin. Mana shuni oldini olish uchun yana qo'shimcha nazorat mexanizmlarini talab qiladi shu xalqaro bank tizimlari. Shu
juda yaxshi bahona ekan. Juda yaxshi bahona edi ekan. 18 sentyabrdan o'sha cheklovlarni kiritish uchun.
Karimov sneakers yoki uskuna degan bahona edi. Bunisiga nima bahona qilamiz deb o'ylashgan bo'lsa, mana shu compliance deylik deyishgandi.
Yo'q, nargiz, sanksion nazorat yana ham.
Ha, to'g'ri.
Xo'p. Mutaxassislar 15 sentyabrdagi qarorni moliya sohasidagi liberalizatsiyadan ortga qaytish deb tushundi. Markaziy bank raisi 16 sentyabrdagi matbuot anjumanida liberalizatsiyadan ortga qaytish haqida gap bo'lishi mumkin emas dedi. Bas shunday ekan, unda Markaziy bank o'z qarorini bir kunda nima uchun bekor qildi? Nima uchun chiqardi-yu? Nima uchun bekor qildi? Nihoyat, suhbatimiz boshidagi javobsiz qoldirganimiz savolga qaytyapman. Markaziy bank o'z qarorini bir kunda o'zgartirar ekan, bu jamoatchilik fikriga quloq solgani oqibatimi chindan ham? Mamarizo aka aytayotganday, Markaziy bank raisi yoki bu yerda boshqa sabab bormi?
Bu yerda siyosiy mujda masalasi. Bu davlat bilan xalq jamoatchilik o'rtasidagi bir o'ziga xos shartnoma mavjudda. E'tibor beradigan bo'lsak, Shumirziyoyev har bir siyosiy prezidentlik saylovida saylov oldi gaplarida eng jamoatchilikka taqdim qiladigan bir nima desam ekan, bir aktiv bu valyuta bozorini erkinlashtirish, liberalizatsiya qilish. Mana qarang, biz keldik, konvertatsiyani olib tashladik. Konvertatsiyani olib tashlashga qarshilik qiladigan bir konvertatsiyaga to'sqinlik qilishga to'sqinlikni olib tashlashga qarshilik qiladiganlarning gapiga kirmasdan ham biz shu qadamni yo'l bosdik. Mana bir juda katta foyda keltirdik degan gap har bir mana 3 martalab o'tdimi shu saylov oldi jarayonlari shu kamida 2 shu mujda ko'p qaytariladi. Endi shundan keyin prezident saylovlari o'tdi, darhol shu narsa joriy qilinsa, nima bo'ldimi? Eshak loydan o'tdimi? Eshak arava loydan o'tdimi? Bo'ldimi? Endi shu orqaga qaytsak bo'ladimi? Deganday bir kayfiyatlar uyg'onadi odamlarda, jamoatchilikda. Va bu beta'sir qoladi degani emas, bu o'ziga xos norozilik kayfiyatini kuchaytiradi. Kimlar orasida? Oddiy odamlar siz aytganingizdek tushunmasligi mumkin. Lekin o'ziga xos, O'zbekistonga xos o'rta klass mavjud, o'rta sinf mavjud. Bu mana shu sinf siyosiylashib qolishiga xavfi bor, siyosiylashishni xohlamaydi. Ya'ni siyosiylashuv degani nima degani bu? Nima bu bizni aldashyapti? Bu nimaga bu davlat doimo bir narsa aytadi-ku, ketidan boshqasiga, ya'ni eski ishiga qaytadi degan narsa bor. Endi yana savolingizda aytingizki, o'zi nimaga bu qaror kelib chiqdi?
Yo'q, o'sha shu asosiy savol shuda, qarangda nima, Jamshid. O'zi idealda Markaziy bank u yoki bu davlatning Markaziy bankida bu mustaqil institut, shundaymi?
Shunday, g'oya bo'yicha shunday.
Ha, hukumatdan mustaqil. Hukumat Markaziy bank bilan hamkorlik qiladi, shundaymi? Yo, men noto'g'ri tushunyapmanmi?
Markaziy bank bu shunday tizimki, u alohida bir mustaqil, haqiqatdan aytilgandek, mustaqil
institut,
siyosat yuritadigan bir tashkilot. Ko'pincha ko'p rivojlangan davlatlarda men eslayman, Yaponiyada shu stajirovkaga borganda Yaponiya Markaziy bankini boshlig'ini shu tarixini aytishganda bir tijorat bankini boshlig'i bankidan olib qo'yishgan ekan. Bu inson aytganki, agar sizlar men davlatning nayiga o'ynaydigan odam deb qo'ygan bo'lsalar, siz qattiq adashasizlar. Men bu shu hokimiyatga chiqqan apparatga bo'ysunmayman, balki mustaqil bank siyosatini, davlat uchun xizmat qiladigan bank siyosatini olib boraman deb shunaqa aytgan. Bu g'oyada shunday. Lekin O'zbekiston sharoitida bunga kim ishonadi?
Endi qarang-da, mana Mamarzo Nurmurodov aka Markaziy bank raisi eshitib o'tirsangiz, juda bir bama'ni odam ko'rinadi-da. Juda bama'ni. Nutqiyam ravon, o'zi ham bir ancha haligi nima ekan, istarasi issiq odam ekan, aytayotgan gaplari hammasi bama'ni. Shunday odam bugun bitta qarorga kelib, ertaga o'sha qarorini mutlaqo teskarisini gapirishini men tasavvur qilolmayapman-da. O'sha bama'nilik bunga yo'l bermaydi, o'sha odamga bama'niligi yo'l bermaydi. Demak, bu kishiga kimdir ta'sir o'tkazgan, hukumatdanmi, bilmayman, administratsiyadanmi, va ertasi kuni boshqa kuch ta'sir o'tkazgan. Natijada Markaziy bank ikki o'tni orasida qolganday, ikki ta'sir o'tkazuvchi kuchni orasida qolgandayda, agar shunda bo'lishi mumkinmi? Men adashayotgan bo'lishi mumkin, lekin boshqacha xulosa qilish qiyin. Bu aynan shu masalada.
Shunday, biz bu narsani afsuski aniq bila olmaymiz nima bo'layotgan. Biz faqat taxmin qila olamiz. Bir shunaqa bir taxminlar bor edi, men bunga juda skeptik qarardim. Shu prezident apparatida, ya'ni prezident atrofi doirasida yaqinlari ikkiga ajralib qolgan, turli xil Kremlovskiy bashni dedi-ku, turli xil kuchlar bor va ular o'rtasida doimo kurash bor degan gapni eshitardim. Men bu narsaga juda skeptisiz bilan qarardim, chunki ishonmasdim. Lekin men hozir ko'ryapmanki, bu shunga o'xshayapti. Chunki bu qarorni chiqarish birdaniga bo'lmagan, bunga tayinlanishgan, bu matnini yozish tursin, bu narsa rejalangan, bundan bir narsa kutilgan va bu narsa kerak deb bu prezidentga yetkazilgan. Prezidentning bexabarligi bilan bo'lganiga men ishonmayman. Keyin bu narsa mana shunday shaklda, mana shunday suratda taqdim qilingandan keyin boshqa qandaydir bir kuchlar, yo'q, bu agar bu narsa joriy qilinadigan bo'lsa jamoatchilik va xalqaro jamiyat va xalqaro jamoatchilik ham bu narsaga diqqat bilan kuzatyapti va o'z vaqtida Mirziyoyevni liberalizatsiyani amalga oshiruvchi reformator deb taqdim qilishgan edi. Bu narsa hammasi yo'q bo'lib ketadi degan mujdani yetkazib olishgan.
Yetkazish ishida ham bor. Ana o'sha siz aytayotgan mujdani yetkazish ishida ham menimcha o'sha Markaziy bank raisini o'zini roli katta bo'lganga o'xshaydi. Tuni bilan uxlamadik, muzokaralar qildik deyapti. Ana o'sha muzokaralarni bank raisi o'zi o'tkazganga o'xshayapti. Nimadir?
Kim bilan muzokaralar? O'zi bilan o'zi deysizmi?
Yo'q. O'sha uchishini 15 sentyabrdagi qarorini qabul qilishga majbur qilgan kuchlar bilan yoki u kuchlarni ustida turgan kuchlar bilan muzokara o'tkazishga majbur qilgandayda. Menga nimagadir o'sha Mamarizo akani bama'niligi shundoq deyishga undayapti meni.
Endi bank sohasiga bama'ni odamlar qo'yiladi o'zi. Bu gap shaxsiyatda emasda, gap tizimda. Keyin bu to'g'ri bama'ni bir inson bo'lishi mumkin, lekin o'zir mana shunday tizimda sistemaga rozi bo'lib ishlayapti. Bu uning qarori. Bu narsaning qanchalik qing'ir qishig'ligiga u shu narsani qabul qilgan. Bu ham qaysidir bu bama'nilikning bir ko'rsatkichlardan bo'lsa kerak.
Nima bo'lsa ham O'zbekiston Respublikasi moliya tizimi ustida moliya osmonida momo qoldiroq bir guldiradi-yu, lekin hech narsa yoqmasdan o'tib ketdi. Balki uzoq muddatga o'tgandir, balki momo qoldiroq yana qaytadimi yo'qmi?
Bu o'sha manfaatdor kuchlarning irodasiga bog'liq. Bu ko'rinishda bo'lmasa, boshqacha ko'rinishda bu mexanizmni joriy qilishga urinishlari mumkin. Ko'ramiz, kuzatamiz.
Boshqa mavzuga o'tamiz. 15 sentyabrda Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarori chiqdi. 1 oktyabrdan kuchga kiradigan bu qaror bilan energiya resurslari narxlari tasdiqlandi. Aholi uchun elektr energiyasi 1 kilovatti 295 so'm, tabiiy gaz kub metri 380 so'm va suyultirilgan gazning 1 kilosi 1120 so'm qilib belgilandi. Ya'ni amaldagi tariflar saqlanib qoldi. Hukumat qarori qabul qilinishi arafasida 11 sentyabr kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda aytgan bir gapni eshitamiz.
Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, importdan keltiradigan texnologik uskunalar yoki boshqa mahsulotlarning narxi oshib boryapti. Lekin tariflar o'zgarmaganligi natijasida 1 kilovatt elektr energiyaning tan narxi 800 so'mdan yuqoriroq. Lekin aholiga mana 295 so'm, qolgan yuridik shaxslarga ham hozirgi kungacha 450 so'm bo'lgan. Ya'ni yuridik shaxslarga ham yetkazib berilayotgan elektr energiya davlat tomonidan subsidiyalab kelingan.
Jamshid, hozir tomoshabinimizga sira yoqmaydigan bir savol beraman sizga. Energetika vaziri 1 kilovatt soat elektr quvvatining 800 so'm ekanligini aytayapti. 800 so'm tan narxi 800 so'm. Ayni paytda hukumat aholiga energiyani 295 so'mdan sotyapti. Ko'p qavatli uylardagi xonadonlar oshxonasi uchun gaz bundan ham arzon. 147.5 so'm. Tariflar 4 yildan beri o'zgarishsiz qolayotgani ma'lum. Shu to'g'ri siyosatmi?
Bu siyosat oqibatdan kelib chiqqan, ya'ni majburiy siyosat. Chunki shu narxga 800 so'm deyilyapti, shu narxga ko'tarib shunaqa baland narx qo'yiladigan bo'lsa, bu aholi orasida norozilikka sabab bo'lishi mumkin va o'g'riliklarga sabab bo'lishi mumkin, yana shu korrupsiyalarga ta'sir qiladi, korrupsiyaga vaziyatni keltirib chiqaradi va o'ylangan, maqsad qilingan daromad baribir olinmaydi degan bir shunaqa qarash bor. Bu yerda asosiy masala men oqibat deyapman. Nimaning oqibati? Bu oddiy narsa. Odamlarning daromadi o'smayotganligining oqibati, yetarli darajada o'smayotganligining oqibati. Agarki aholining va tashkilotlarning daromadi mana shu jahon bozorlaridagi narxlariga monand o'sayotganda edi, unda mana shu davlatning mana shunday siyosat yuritishga sabab bo'lmasdi. Lekin baribir davlat subsidiya siyosatini amalga oshirish kerak, ya'ni imtiyozlar ma'lum qatlamlar uchun, ma'lum sohalar uchun berish kerak, lekin yoppasiga emas. Lekin hozirgi vaziyatda bu majburan shunga borilyaptiki, chunki aholining daromadi yo'q, buncha pul to'lay olmaydi.
Keling, Jamshid, shu o'rinda yana energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning 11 sentyabr kuni ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda aytgan yana bir gapini eshitaylik.
Har qanday uskuna o'zi 15 yilda bir kapital remont bo'ladi, almashtiriladi. Juda bo'lsa 25 yilga muddati ko'zda tutilgan. Lekin bugungi kunda respublikada past kuchlanishli tarmoqlarni 37.6% 40 yildan ortiq ishlatilyapti. Biz bozor iqtisodiyotiga o'tarkanmiz, tariflar ham liberallashtirib, agarda to'g'ri bozor konjunkturasi yaratmasak, bu sohaga investitsiya ham kelmaydi. Modernizatsiya ham bo'lmadi. Iste'molchilar, ya'ni ham jismoniy shaxslar, ham yuridik shaxslar oxir-oqibat o'zimiz shundan jabr ko'ramiz.
Kunuz saytidan oldik video parchalarini. Jamshid, to'g'ri, davlat byudjeti xalqni puli, demak, hukumat elektr quvvatini arzonlashtirib berarkan, xalqning pulini xalqning o'ziga qaytarib beryapti. Biroq, bunday yo'l bilan sohani rivojlantirish mumkinmi? Yoki boshqa iste'molchilar, yirik sanoat korxonalari uchun belgilangan tariflar bo'yicha undiriladigan pul barcha xarajatlarni qoplayaptimi?
Bunda nima xarajatlarni qanchalik qoplayapti bilmayman-ku, lekin tizimli strukturali reformalar o'tkazmaguncha, boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, mana shu tizimni noldan boshqatdan qayta tashkil etmaguncha bu vazir aytayotgan narsa bo'lmaydi. Aytmoqchiki, infrastrukturani qayta ta'mirlash uchun mablag' kerak, buning uchun investitsiya kerak. Investitsiyani jalb qilish uchun esa narxlarni liberallashtirish kerak.
Liberallashtirish kerak, hech yo'q, tannarx darajasigacha yetkazish kerak. Albatta, albatta ustiga qo'yish kerak.
Bu yerda yana shu tuxum avvalmi keladimi yoki tovuq avval keladimi degandek bir shunaqa dilemma o'rtaga qo'yilyapti. Lekin umuman aytmayotgan narsalar shuki, tizimni noldan boshlab qayta ko'rib chiqish kerak. Bu juda murakkab vazifa aslida. Men hozir og'izda tushuntirib bera olmayman nima qilish kerakligini. Lekin aniq narsa shuki, tizimni qayta ko'rib chiqish kerak, chunki bu tizim sovet davrida qurilgan shu tizim va shu siz aytayotgandek mantiq asosida, sovet davridagi mantiq asosida ishlaydigan bu shunaqa struktura.
Sotsialistik iqtisodiyot u mutlaqo boshqa, Marsdagi iqtisodiyotda.
Xuddi shunday. Bu tashqi investitsiyalarni olib kirish uchun investorlar savol qo'yishadiki, xo'p, biz agar uzoq muddatli investitsiyalarni olib keladigan bo'lsak, bu pulimizni qancha muddatda qaytarib olamiz, qanday qilib chiqarib olamiz va qanday narx siyosati yuritiladi degan savolni qo'yishadi. Mana shunda shunaqa taqdim qilish kerakki, ma'lum bir sohalarda imtiyozli narxlar bo'ladi, ma'lum sohalarda qanday egiluvchan narxlar bo'ladi, ya'ni vaziyatga qarab, sharoitga qarab narxlar o'zgaradi va mana shu elektr tarmoqlarini tarqatish bozorida bozor mexanizmi, raqobatchi bozor mexanizmi ham taklif qilinadi. Misol uchun tarqatuvchi mexanizmlarni, elektr tarqatuvchi mexanizmlarini xususiylashtirish mumkin va u xususiylashtirganda ularning narxlari shu hududdagi holatga qarab regulyatsiya, ya'ni tartibga solinishi mumkin. Boshqa yo'li bor, boshqa uslub shundayki, narxlar shu bozor narxiga, ya'ni investor o'zini mablag'ini chiqarib oladigan darajaga qo'yiladi. Albatta, bu narx baland narx deyiladi va shu bilan birga kam ta'minlangan oilalarga yoki endi oyoqqa turayotgan ishlab chiqarish korxonalariga subsidiya davlat ajratadiki, mana shu energetika ketayotgan xarajatlarini qoplab olish uchun. Bu o'ta murakkab mexanizm. Bu hozir vazir gapirayotgan narsa, men eshitib o'tiribman, jurnalistlarga aytayapti, shuna qilib gapirayaptiki, bu oddiygina bir novoyxona haqida gap ketayotgandek gaplar-da bu.
O'zi umuman hozir xayolimga bir gap keldi. Iqtisodiyotni qandaydir xavfsizlik texnikasi bo'yicha injener bilan o't o'chiruvchi boshqarayotgandek-da. Bir konseptual yondashuv yo'qdek.
Sarvar aka, aniq aytdingiz. Bu krizis boshqaruv, bu vazir, men fikrimcha, krizis boshqaruvchilik nuqtai nazardan juda kuchli boshqaruvchi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir krizisdan keyingi krizisda o'tib, shunday tashkilotni boshqarish o'zi bo'lmaydi. Men qoyil qolaman. Hattoki shu ozodlik surishtiruvidan keyin, neft-gaz masalasida qarang, damage management deyiladi. Mana informatsion bir ziyon yetkazilganda qanaqangi harakatlar qilib ketmadi. Chepi, ya'ni favqulodda hodisalar vaziyatida juda zo'r kuchli ishlaydigan mutaxassis va qishda ham bo'ladigan muammolar boshlanadi va shunda ham biz ko'ramiz qanday yo'l tutishini. Men qoyil qolishim kerak, lekin bunday odamlar tizimni yangilay olmaydi, yangilamaydi.
Mutlaqo yangi konseptual yondashuv kerak.
Yo'q, bu uning kompetensiyasi emas, meni fikrimcha. Men kuzatib kelyapman, bu kishining kompetensiyasi risk management.
Xo'p. Jamshid, bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lganim yana bir mavzu, bu ham iqtisodiyotga aloqasi bor. Tashabbusli byudjet mavzui. 16 sentyabr kuni tashabbusli byudjet loyihasining 2023-yilning 2-mavsumi yakunlandi. G'oliblar ro'yxati Open byudjet saytida e'lon qilindi. Sayt ma'lumotlariga qaraganda 2-mavsumda mamlakat bo'ylab jami 1187 ta loyiha g'olib deb topilgan. G'oliblar o'z g'alabasini katta xursandchilik bilan nishonlamoqda. Videolarni Xushnudbek o'z kanalidan oldik. 2-mavsumda g'olib topilgan loyihalarni amalga oshirish uchun 1.4 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Qayd etilishicha, Open byudjet portali orqali 33489 ta tashabbus uchun 16.2 million ovoz berilgan. Keling, yana bir video ko'ramiz. Bu videoni Telegram yulduzlari kanalidan oldi. Jamshid, mahalliy maishiy ehtiyojlar yechimini moliyalashning bunday usulining plus minuslari to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Pluslari haqida ko'p aytishyapti. Mayli, shundan boshlay qo'ya qolaylik. Asfalt qilindi. Misol uchun nimalardir ta'mirlandi. U yoki bu ko'cha, mahalla yoki qishloqning mahalliy infrastruktura va bir narsasi yo'lga qo'yildi. Mana plus. Hozir necha mingta loyihalar g'olib bo'lganligini aytildi-ku, necha mingtasi g'olib bo'la olmadi. Necha ming, 10 mingtalab loyihalar g'olib bo'la olmadi. Mana shu kunimizda chiqqan maqolada ham men ko'rdim, bir joyda asfalt o'rnatildi, boshqa maktabning hojatxonasi esa ta'mirlanmadi. Men tabriklayman o'sha mahallani, ko'chasi asfalt qilindi, asfalt yotqizildi. Siz va shunaqa xursandchilik qilyapsiz, to'y qilyapsiz. Zo'r, xursandman. Ko'changiz yaxshi bo'ldi. Lekin boshqa maktabning tualeti, hojatxonasi ta'mirlanmadi. Shundan ham xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Men aytmoqchi emasmanki, siz shu narsani asfaltga olganligingiz uchun mana shu sinf maktabning hojatxonasi ta'mirlanmadi. Men aytmoqchimanki, mana shu maktabning hojatxonasi ta'mirlanmasligiga bahonani yaratib berdingiz. Nimaga bu maktabning hojatxonalari ta'mirlanmadi? Chunki qo'shni mahalla yutib chiqdi, o'pin byudjet uchun asfalt yotqizildi. Yana e'tibor berdik, qaysidir viloyatda, Surxondaryodami, o'pin byudjet g'olib bo'lgan loyihalar kam bo'lib qoldi. Endi buning ustida yaxshiroq ishlashlari kerak ekan. Nima degani yaxshiroq ishlash? Nima degani? Bu marketologlarni ko'proq yollash deganimi, ko'proq psixologlar tarqatish deganimi? Bu g'irt ma'navozchilik, Sarvar aka.
Nimasi ma'navozchilik? Yo'q, jamchitda qarang. Tushunmadim, nimasi ma'navozchilik? Endi xalq o'zi ishtirok etyapti, o'zi
nimada ishtirok etyapti? Nimada ishtirok etayotgan narsasi bu eski paytdagi sulton podshoh odamlarni ustiga tilla sochgandek, qaysi biri kuchliroq, shustriroq bo'lsa, o'sha odam, o'sha bechara kambag'al cho'ntagi pul olib ketadi. U boshqa oyog'i yaxshi yurmaydigan odam u qo'li yetmaydi. Yoki itlarni oldiga suyak tashlaganga o'xshaydi. Qaysi biri kuchliroq bo'lsa, o'sha suyakni tortib ketadi. Bu nima uchun mana sizga bitta savol
berdim. Eskichasi ham juda ham obodmasdi-da eskichi usullar. Eskichi usulda qani? Kim masalan hokim xalqlarni avval mana bugun yutib chiqqan mahallaga asfalt yotqizaylikmi yoki maktabni hojatxonasini qilaylikmi deb. Natijada unisi ham ertaga qilamiz, bunisi ham indinga qilamiz bilan o'lda-jo'lda qolib ketishi mumkin-ku.
Chunki bu o'sha tizim ham noto'g'ri ishlayapti. Ya'ni bilasizmi, ba'zan davo kasaldan ham yomonroq bo'ladi. Kasallik bor va unga zahar berilyapti. Davo emas bu profanatsiya, odamlarni aldash. Mana misol uchun nima uchun intellektual analizm bilan shug'ullanadigan zakovatga bino qo'yish yoki qishloqlardagi 4 ta maktablarni ta'mirlash masalasi o'pin byudjetga qo'yilmaydi. Nima uchun? Bu yerda intellektual analizm deyilganda qo'shtirnoq intellektual so'ziga. Qani bu yerda adolat? Nimaga shu yutqizgan loyihalar bu byudjetga byudjetdan mosuvo bo'lishlari kerak? Aslida bizning O'zbekiston bu vakolatli demokratiya. Vakolatli demokratiya degani vakolat berilgan mutasaddilar, byudjetni tasdiqlaydiganlar, byudjet bu qonun. Qonunni kim tasdiqlaydi? Deputatlar, ular mana shu taqsimot bilan shug'ullanishlari kerak. Agarki biz to'g'ridan-to'g'ri demokratiya uslubini qo'llaydigan bo'lsak, open byudjet bu to'g'ridan-to'g'ri uslub bu, to'g'ridan-to'g'ri demokratiya uslubi, unda bu bunaqa ishlamaydi.
Unda deputatlar chaqirib olishimiz kerak-da.
Deputatlarni chaqirib olishimiz kerak. Shvetsariyaga o'xshagan misol uchun to'g'ridan-to'g'ri mexanizmi Shvetsariyada joriy qilingan. Ular yo ko'chada asfalt o'tkazish yoki maktabni hojatxonasini ta'mirlash degan dilemmani qo'yishmaydi o'rtaga. Unisini ham qilish kerak, bunisini ham qilish kerak. Agarki aytilsa-ki, mana zo'r gap bo'ldi-da, nimaga bu maktab ta'mirlanmayapti? Nimaga bu kutubxona qo'yilmayapti? Chunki open byudjetni yutqizib qo'ydi, ayb o'zlaringizda. Ya'ni bu yerda xalqni o'zini aybdor qilish yo'l qo'yilyapti. Ya'ni davlat o'zining vazifasini to'g'ridan-to'g'ri ijro eta olmayapti. Va deputatlar o'z vazifasini ado etisha olmayapti.
Deputatlarning vazifasi ana o'sha tuman kengashini, shahar kengashini deputatlarining vazifasi aynan o'sha byudjetni shakllantirish va o'sha byudjetni xarajatlar qismini qaysi mahallaga asfalt yotqizish kerak, qaysi maktabga hojatxona qurish kerak. Ana o'shinga pul ajratish o'zi aslida deputatlarni esa. To'g'rimi?
Endi ular mana shu byudjetdan bir qismini olishyapti-ku, o'zlaricha taqsimlagandek bo'lishyapti va 1 trillion so'mmi shu olishyapti-ku. Shu narsani endi open byudjetga deb xuddi alik och nahor qolgan odamlarning ustiga tangalarni sochib yuborishyapti va qaysi biri shustriroq bo'lsa, qaysi biri shustrilik bilan ovozlarini Pepsi Cola'gami yoki boshqa narsaga sotib olib tilayotgan bo'lsa, kimning marketologi, politexnologi kuchli bo'lsa, o'sha byudjetni tortib ketyapti. Bu bilan masala muammo hal bo'lmaydi-ku. Xo'p, men xursandman shu ko'chasi asfalt bo'lgan odamlarga. G'adag'u qilib, mana karnay surnay qilib chiqib, bayram qilishyapti. Ey, bu odamlarni boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Bu masala ham bor-da, bu shunchalik vaqtingiz ko'p ekan shunaqa narsaga. O'zingizga sarflasangiz bo'lmaydi-ku bu narsani. Bu qanaqa, ya'ni bu bayram emas, ya'ni bu tadbirni o'tkazish uchun qanchadan qancha resurs ketyapti. Qanchadan qancha odamlar e'tibori ketyapti. Men
ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman, o'qimishli bir bolalar, yoshlarimizni hayron qolaman, aytishadiki, mana shunaqa orqali ovozi qanchalik ta'sirga egaligini o'rganadi, demokratiya nimaligini tushunadi. Bu demokratiya emas, bu g'irt profanatsiya bu. Demokratiya unaqa ishlamaydi.
Nima bo'lsa ham, meni hozir o'sha open budget tashabbusli budget loyihasida yutib chiqqan g'oliblar va yutqizib qo'ygan mag'lublar orasida bir ora yo'lga olib kelib qo'yib qo'ydingiz. Tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz? Siz qo'llaysizmi nimani o'sha mahalliy maishiy muammolar yechimini moliyalashni mana shunday usuli to'g'ri deb o'ylaysizmi? Marhamat qilib o'sha o'z sharhingizni yozishingiz mumkin. Ko'rsatuv ostida bugun iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov mening savollarimga javob berdi. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hagada Ukraina da'vosi bilan Rossiya ustidan xalqaro sud mahkamasi ish boshladi. Ukraina rasmiylari Klishevka ozod etilganini tasdiqlamoqda. Anneksiya qilingan Qrimning Sevastopolida yana portlashlar. Manbalarga ko'ra, Ramzan Qodirov Moskva kasalxonasida qolmoqda. Yekaterinburgda esa qiynoqlarga solingan tojikistonliklar terrorchilikda ayblanmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqinining 572-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrain harbiylariga Sharqiy frontda jadallik bilan ildamlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
Bahmutda asta-sekin yerlarimizni qaytarib olayotgan jangchilarni alohida ta'kidlashni istardim. 80-chi havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, 95-chi brigada va qo'shma hujum brigadalariga rahmat. Klishivka ozod qilindi. Barakalla.
Klishivka, molodsi.
Avvalroq Ukrain harbiy kanallari Bahmut yaqinidagi Klishevka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatilganini da'vo qilingan videoni tarqatdi. Bir kun oldin esa Ukrain kuchlari Andreyevka aholi punkti qaytarib olinganini tasdiqlagandi. AQShning CBS teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina Vladimir Putinga tanaffus bera olmasligini aytdi va dunyoni 3-chi jahon urushining oldini olish uchun Rossiya prezidentiga qarshi turishga chaqirdi. U o'z mamlakatiga bosqinchi rus qo'shinlarini quvib chiqarish uchun davom etayotgan qarshi hujumda yordam berish uchun qo'shimcha qurol so'rashga AQShga ketayotgani, G'arbning harbiy yordami Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklash uchun muhim ekanligini aytdi.
We need to liberate our territory as much as possible and move forward, even if it's.
Biz imkon qadar hududimizni ozod qilishimiz va oldinga intilishimiz kerak. 1 kilometr yoki 100 metrdan kam bo'lsa ham biz buni qilishimiz kerak. Zirhli mashinalar yura olmaydigan joyda biz uchamiz. Agar ucha olmasak, dronlarni jo'nataylik. Biz Putinga dam bermasligimiz kerak.
We mustn't give Putin a break.
Zelenskiy 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Klishevka qishlog'i Bakhmut yaqinidagi joylashgan. Qishloq qaytarib olingani haqida birinchi bo'lib Milliy gvardiyaning Lut brigadasi ma'lum qildi.
Мы воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Salom, biz 80-chi alohida havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, Liut alohida birlashgan politsiya hujum brigadalari Donetsk viloyatidagi Klishivka aholi punktini rus bosqinchilaridan ozod etdik. Dushman artilleriya bilan hududni egallashga urinishlarini to'xtatmayapti. Lekin biz qat'iyat va ishonch bilan turibmiz, chunki bu bizning zaminimiz. Ukraina qurolli kuchlariga shon-sharaflar.
Zasobimi vognevogo urazhenia. Ale my stoyimo mitsno, tvardo та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!
Героям слава!
Klishevkaning qo'lga kiritilishi Ukraina uchun muhim taktik yutuq hisoblanadi. Negaki endilikda Ukraina qo'shinlari Bahmut shahrini qurshab olish uchun yaxshi imkoniyatga ega. Bu shuningdek ukrainaliklarga Rossiya logistika liniyalarini yaxshiroq kuzatish imkonini ham beradi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari xannamalarining aytishicha, Klishevka ozod qilingan, lekin dushman hali ham yo'qotilgan pozitsiyalarni qaytarib olishga harakat qilmoqda. Kun bo'yi dushman hujumlarini qaytarishimizga to'g'ri kelmoqda, deya ta'kidladi xannamalar. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha, Sevastopolning Fialent burnida 17-sentyabr kuni portlash ovozlari eshitilgan. Xabarlarda aytilishicha, mazkur hududda radiotexnik, razvedka va havodan mudofaa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi Qrimning janubi-g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvajayev Telegram kanalida shaharda vaziyat tinch ekanini, odamlar Qora dengiz flotini maskirovka qilish maqsadida chiqarilgan tutunni ko'rganlarini yozdi. Ukrainskaya pravda esa Ukrain razvedkasidagi manbalarga tayangan holda Sevastopoldagi portlash Ukraina harbiy dengiz kuchlari va bosh razvedka boshqarmasi tomonidan rejalashtirilgan amaliyot bo'lgani haqida bildirdi. Bu amaliyotdan maqsad nima bo'lgani aytilmadi. Rossiya mudofaa vazirligining navbatdagi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Donetsk va Lugansk hamda boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan hamda ko'plab Ukrain harbiy xizmatchilari va texnikalarini, jumladan M2 piyoda jangovar mashinasini nishonga olgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetskdagi 100-chi hududiy mudofaa brigadasi va 67-chi mexanizatsiyalashgan brigada qo'mondonlik punktiga ham zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida Bakhmut va Marinka shaharlarida o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina kuchlari, rus harbiylari, shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi, o'g'dori omborlari va elektron urush tizimlariga zarba berganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning ko'plab havo nishonlarini ham tutib olganini da'vo qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni Ukrainani qo'llab-quvvatlash orqasida Rossiyaga qarshi urush olib borayotganlikda aybladi. Lavrov AQSh Ukrainani uzoq masofaga uchadigan raketalar bilan ta'minlashi mumkinligi haqidagi xabarlarga shunday munosabat bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatni nazorat qilishga urinmoqda. Ukrainaga qurol-yarog' o'q-dori, razvedka ma'lumotlari va sunniy yo'ldoshlardan olingan ma'lumotlarni taxmin etish orqali Rossiyaga qarshi urush olib bormoqda, deya ta'kidladi Sergey Lavrov. Qodirovning buyragi ko'chirib o'tkazildi, biroq uni organizmi qabul qilmadi. Bu haqda Obozrivatelniy nashri Chechen diasporasidagi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Takroriy transplantatsiya operatsiyasi rejalashtirilgan. Eha Moskvi nashrining sobiq muharriri Aleksey Venediktov o'z Telegram kanalida bularni yozdi.
Qodirov: "Odatiy og'ir buyrak yetishmovchiligi, shuning uchun tez-tez gemodializ kerak. Bilishimcha, buning hammasi markaziy klinik shifoxonada sodir bo'lmoqda."
Venediktov Qodirov 3 iyuldan beri rasman ta'tilga chiqqanini bildirib, mana bu hujjatni ham ilova qildi. Bu vaqtda Checheniston rahbari vazifasini boshqaruvchi etib Muslim Xuchiyev tayinlangan. Kuni kecha RA-731-17 raqamli Ramzan Qodirovga tegishli biznes jet Moskvadan 1950-lar atrofida havoga ko'tarilib, janubga Checheniston tomon uchgan. Ramzan Qodirovning shaxsiy samolyoti sentyabr boshidan beri 3 marotaba Moskvaga borgan. Bu haqda Vyorskaya nashri parvozlarni kuzatuvchi ilovalardan biriga tayangan holda xabar berdi. Bu arada ommaviy axborot vositalarida Qodirovning salomatligi yomonlashgani va u Moskvada prezident ish boshqarmasiga qarashli markaziy klinikada davolanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. O'tgan haftada qator Chechen muxolifat kanallari Ramzan Qodirov og'ir dardga chalingani to'g'risida yozgandi. Biroq yakshanba kuni Qodirovning Telegram kanalida video e'lon qilindi. Unda Qodirov yomg'ir ostida sayr qilib yurgani aks etgan. Ozodlik radiosi rus xizmati bu faktga e'tibor qaratar ekan, yakshanba kuni Moskvada havo ochiq bo'lgani va Qodirov aks etgan video qachon olingani noma'lum ekanligini bildirdi. 46 yoshdagi Ramzan Qodirov kasal ekani haqidagi xabarlar yil boshidan beri matbuotda paydo bo'lmoqda. Qodirovning o'zi bu xabarlarni inkor qilgan. Ramzan Qodirov Vladimir Putinning Ukrainaga bosqinni jiddiy ravishda qo'llayotgan va xalqaro sanksiyalarga uchragan siyosatchilardan biri. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yaqin orada yakunlanmaydi deb bildirdi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Welt nashriga bergan intervyusida. Stoltenbergning ta'kidlashicha, NATOga a'zo davlatlar urushning tezroq yakunlanishini xohlaydi, biroq Ukraina kurashini to'xtatsa davlat sifatida yo'q bo'ladi.
Agar prezident Vladimir Zelenskiy va ukrainaliklar jang qilishni to'xtatsa, ularning davlati yo'q bo'lib ketishini tan olishimiz shart. Agar prezident Vladimir Putin va Rossiya qurolni tashlasa, unda tinchlik o'rnatiladi.
Stoltenberg oxir-oqibat Ukraina NATOga a'zo bo'lishini qayd etdi. Avvalroq Financial Times G'arb 2024-yilning yarmiga kelib, Ukraina uchun kuchaytirilgan tarzda qurol yetkazib berishi kutilayotganini yozgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning Rossiyaga tashrifi 18 sentyabr kuni yakunlandi. Kim Vladivostokda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygudan sovg'a sifatida mo'ynali qalpoq oldi. KRT davlat telekradio kompaniyasi mamlakat rahbari Rossiyaning yadroviy bombardimonchi samolyotlarini, gipertovushli raketalar bilan jihozlangan qiruvchi samolyotlarini hamda harbiy kemani ko'zdan kechirayotganini namoyish qildi. Primorsk viloyati gubernatori Oleg Kozhemyak Kimga hujum operatsiyalari uchun mo'ljallangan zamonaviy yengil zirhli nimcha sovg'a qildi. Kimga shuningdek 5 ta bir tomonlama hujumkor dron va Ukrainada urushda keng qo'llanilayotgan Giran 25 razvedkachi dronlar ham sovg'a qilindi, deya xabar berdi TASS axborot agentligi. Bu BMTning Shimoliy Koreya raketa va yadro faoliyatiga qarshi qabul qilingan kamida 2 ta qoidasiga ziddir. Rossiya ham BMT Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga qarshi rezolyutsiyalarini ma'qullab ovoz bergan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti mutaxassislari fikricha Baxmut ostonasidagi janglar Ukrainaga urush harakatlarini o'zgartira olishga qodir ruslarning katta desant kuchlarini o'ziga tortib, Zaporojye viloyatida muvaffaqiyatli himoyalanish imkonini berdi. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Yevgeniy Prigojinning isyoni ham yordam berdi. Wagner shirkati kuchlari o'rniga u yerga bir nechta havo desant bo'linmalari ko'chirildi deb yozadi urushni o'rganish instituti mutaxassislari.
Ukrainaning ushbu muhim yutug'i Rossiyaning Zaporojye viloyatida Ukrainaning asosiy qarshi hujum zarbasini qaytarish uchun yuborilishi mumkin bo'lgan havo desant kuchlarining muhim mobil tezkor zaxirasini yarata olmasligiga olib keldi.
Ular Ukraina janubidagi Rossiya mudofaasini kuchaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi rus jangovar kuchini o'ziga tortishga yordam bergan. Ukrainaning Donetsk viloyatida oldingi siljish qarori ba'zi harbiy ekspertlarning tanqidiga sabab bo'lgandi. Ular shaharning strategik ahamiyatiga ega emasligini, u uchun Ukraina qurolli kuchlarining eng jangovar bo'linmalari jang qilayotgani, bu janubiy frontda foydaliroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Yekaterinburg harbiy apellyatsiya sudi Tojikistondan mehnat muhojirlariga nisbatan terrorizm va portlovchi moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda muhojirlarga yordam berayotgan huquq himoyachisi Valentina Chupikning ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning hammasi qiynoqlarga solingan, boshlariga qop kiydirilgan, kaltaklangan va ular qo'rqitilgan. Gumonlanuvchi muhojir yigitlar ish soxtalashtirilganini aytmoqda. Ulardan birining amakisi Aziz Murod Azizovning so'zlariga ko'ra, tergovchilar gumonlanuvchilarga ularning ko'rsatmalarini buzib ko'rsatuvchi tarjimonni almashtirishga ruxsat bermagan. Sud esa guvohlarni chaqirishni rad etgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Sangin Murod Musofirov, Abubakir Sanjarov, Shahromjon Musofirov, Nurali Do'stov va Anvar Shoh Avezovlar oldindan til biriktirib, go'yo bir guruh shaxslar tomonidan portlovchi moddalarni noqonuniy ishlab chiqarish va saqlash, terrorchilik jamiyatga ishtirok etish va terrorchilik hujumini tayyorlashda ayblangan. Jinoiy ish turli hududlarda migrantlarga nisbatan tez-tez sodir bo'layotgan reydlar fonida ko'rib chiqilmoqda. Rossiya rasmiylari hozirda Ukraina jabhasida kadrlar tanqisligini to'ldirish uchun migrantlardan foydalanishga harakat qilmoqda. Xizmatlari uchun ularga imtiyozlar va fuqarolikni soddalashtirilgan tarzda berish va'dasi qilingan. Armiyadan qochish uchun esa Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish bilan tahdid qilingan.
Бума mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.